που πρέπει να έχει πράσινο αίμα. Τώρα πιανού θα είναι, θα δείξει.
Μόνο NBA.
10 λεπτά μόνο NBA, καλώς ήρθατε. Είμαι εδώ με τους Μανόμαρκους για να γράψουμε ένα επεισόδιο που το σκεφτόμαστε από καιρό. Είναι από ένα ερώτημα για τρεις ομάδες που αγαπάμε πολύ. Το αγαπάμε, μπορεί να είναι και σε εισαγωγικά.
Εσύ αγαπάς να μισείς, τους... Παύλο.
Τους Lakers.
Έτσι, έτσι.
Την ομάδα που προπονεί ο Doc Rivers και τη λατρεία τους Mavericks που μας έχουν κάνει να συμπαθήσουμε μέχρι και τον Καϊρή, μην αρχίσω να βρίζω. Τέλος πάντων, Lakers, ξεκινάμε λοιπόν με το μπήχι χαμηλά. Lakers μπορούν να φτάσουν ημιτελικούς περιφέρειας. Να θυμίσω, πέρυσι φτάσανε τελικούς βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή με αυτά που έχουμε δει, αν εξαιρέσω την 15-7 από τότε που ξαναβάλανε το Χατσιμούρα στο Starting Five, εντάξει. Δεν τους λες και φαβορί για να πάνε πολύ μακριά.
Λοιπόν, Παύλο, οι Lakers είναι στην αγαπημένη τους γνώριμη θέση, εκεί που ήταν και πέρσι, να έρθουν έτσι σαν outsider, να παίξουν, θα θέλανε να παίξουν με κάποια ομάδα χωρίς πολύ πείρα. Μπορεί να είναι και ο Casey αυτή, δεν ξέρουμε ποιος θα βγει πρώτος, μάλλον με τον πρώτο θα παίξουν δηλαδή. Να παίξουν με κάποιον τύπου OKC, να τον πάρουν την εμπειρία.
Μόνο με τον πρώτο έχουν... θα παίξουν, δεν μπορούν να πάνε πιο πάνω πλέον.
Ναι, αλλά ποιος θα είναι ο πρώτος, θα είναι οι Nuggets, θα είναι οι OKC, αυτό.
Ναι. Αν παίξουν δεν θα είναι οι Grizzlies πάντως.
Οι Grizzlies θα είναι. Τους OKC τους έχουν διασύρει φέτος, νομίζω είναι 4-0 ή 3-1.
3-1.
Εντάξει, ναι, το πρόβλημα των ψηλών του OKC είναι φωνάζει.
Αν περάσουν από OKC, μετά θα παίξουν με τον 4-5. Αυτή τη στιγμή είναι οι Clippers ή Pelicans. Ούτε αυτές οι ομάδες είναι φόβητρα. Οπότε έχουν έναν δρόμο ο οποίος ναι, δεν είναι ιδανικός, αλλά είναι doable. Είναι πολύ doable για αυτή την ομάδα.
Play-in πρέπει να βγάλω τους Golden State Warriors σε knockout αγώνα, που θεωρητικά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το Golden State είναι σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο, έτσι, δηλαδή.
Ή τους πειρακτωμένους Rockets βέβαια.
Εντάξει, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αφήσει ο LeBron να το αποκλείσουν οι Rockets. Δηλαδή μπορεί ένας τέτοιος, ας πούμε, ένας στεφκάρι να τον αποκλείσει. Μετά από αυτό θα πρέπει να ξαναπαίξουν στα play-in με μάλλον Houston, με μάλλον Phoenix ή ενδεχομένως Kings. Καμία ομάδα από τις δύο δεν είναι εύκολες. Έτσι,
οι Mavericks κιόλας, έτσι. Να δούμε ένα play-in ιστορικό.
Ναι, αν και οι Mavericks δείχνουν ότι μάλλον θα είναι έκτη θέση και πάνω, γιατί πάνε τρένο. Οπότε έχουμε ήδη δύο δύσκολους αγώνες play-in. Όταν ο δύσκολος δεν είναι ότι θα κουραστούν, ενώ ότι, εντάξει, δηλαδή στη μία θα έχεις Durant, Booker, Bill απέναντί σου, στην άλλη θα έχεις, ή μπορεί να έχεις Kings, έτσι, ομάδα που αν μη τι άλλο μπορεί να σε σπρώξει, μπορεί να σε ματσάρει.
Οι Kings έχουν 4-0 φέτος στους Lakers.
Καλά, είναι άλλη σφυρίχτρα στα play-in πάντως, να πούμε.
Ναι, εννοείται. Και μετά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Παίζουν με τον πρώτο, έτσι, έστω ότι περνάνε. Παίζουν με τον πρώτο. Η σφυρίχτρα εναντίον του Denver δεν θα πάει ακριβώς το LeBron.
Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουν τους Nuggets. Δηλαδή, δεν το πιστεύω με,
ναι,
με
όχι,
καμία.
Δεν θα γίνει. Απλά θέλω να πω
εγώ
ότι...
Εγώ πιστεύω αν πάνε οι OKC πρώτοι.
Ναι, με τις OKC, γιατί είναι το κλασικό σε εισαγωγικά πρόβλημα των OKC, όπου από τη μία έχεις μια ομάδα η οποία μπορεί να τους πάει από κάτω και να τους τσακίσει. Ενώ με τον Denver δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Αλλά θέλω να πω το εξής. Είναι μια σειρά 7 αγώνων. Θεωρητικά πάντα σε αυτούς τους 7 αγώνες οι Lakers έχουν πάει τρένο τη χρονιά, έτσι. Θεωρητικά μπορούν να προσπαθήσουν να κρύψουν τα μειονεκτήματα, να βγάλουν τα δικά τους μπροστά. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Δεν λέω πως δεν. Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν οι Lakers. Και δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν.
Για out πρώτο γύρο δηλαδή εσύ.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι αν καταφέρουν να περάσουν, ξαναλέω, τα play είναι λίγο τζόχος, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει, δηλαδή, okay, παίζεις με Golden State, παίζεις με Phoenix. Δεν πιστεύω ότι θα μπορείς να περάσουν, ακόμα και εναντίον των OKC.
Σε, θα το δούμε,
σε 7 αγώνες.
It's σε 7 αγώνες.
Χωρίς να έχω μαντικές ικανότητες πάντως να πω, ότι κλείνοντας τα μάτια μπορώ να δω ένα τεράστιο free throw discrepancy ανάμεσα στους Lakers και όποιον αντιμετωπίσουν. Μπορούν οι Mavericks να φτάσουν τελικό περιφέρειας? Να πω, όταν παίζει και ο Καϊρή και ο Λούκα φέτος, έχουν 29-15 ρεκόρ. 9-6 στα τελευταία 15 μετά από το Star Game, 5 σερί και 5 σερί ενώ καταραίουν οι από πάνω τους. Δηλαδή, όταν γράψαν τελευταία φορά για Dallas, ήταν 6 μάτς πίσω από τους Clippers που ήταν τέταρτη. Τώρα είναι 6 Mavs και 1,5 μάτς πίσω από τους Clippers που είναι τέταρτη. Οπότε, μπορούν να φτάσουν τελικό περιφέρειας. Και να πω λέω τελικό περιφέρειας γιατί θεωρώ ότι υπάρχει αφεντικό στη Δύση. Είναι οι πρωταθλητές NBA Denver Nuggets. Οπότε, γι' αυτό βάζω εκεί το ταβάνι εγώ προσωπικά. Σας ακούω, Mavericks.
Με βάση τα εξαιρετικώς ρευστά τωρινά standings, παίζουν με τους Timberwolves. Οι Timberwolves έχουν πολύ μικρότερη εμπειρία. Έστω ότι αλλάζει κάτι. Με τους Thunder δεν πρόκειται να παίξουν, αλλά και να παίζανε και από αυτούς έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Από τους Pelicans έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Και από τους Clippers δεν έχουν σαν παίχτες, αλλά σαν ομάδα είναι συγκρίσιμα. Χάνουν μόνο από τους Nuggets με βάση εμπειρίας και με βάση ταλέντου. Και τον ταλέντο ισοδύναμο είναι μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Άρα, θεωρώ ότι μπορούν να χτυπήσουν τελικό.
Okay.
Περιφέρειας. Εγώ πριν δώσω την μπάλα στο Μάνο να πω ότι Clippers Mavs έχει παιχτεί δύο φορές και τις δύο έχουν κερδίσει οι Clippers.
Εγώ θα συμφωνήσω σε ένα σημείο με τον εξάδερφο Μάνο, λέγοντας το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το Dallas δείχνει ότι είναι σε πολύ καλά φεγγάρια. Θα κλείσει το τη regular με πολύ καλή έτσι, επίδοση, ρεκόρ, θα μπουν στα play-off δυνατά. Επίσης, ο Καϊρή δείχνει να έχει ανέβει τρομερά. Το επιποίθησή του, το πώς παίζει, τα πάντα, έτσι. Δείχνει χαρούμενος, να το πω έτσι διαφορετικά. Καλά, Λούκα δεν συζητάω, τα γνωστά. Από εκεί και πέρα, έχω την αίσθηση ότι έχουν αρχίσει και δένουν ακόμα πιο πολύ μεταγραφές του mid-season και σε αντίθεση με άλλες ομάδες που ενώ θα έπρεπε να, όχι να είναι πολύ καλύτερες, αλλά να παρουσιάζουν ένα καλύτερο πρόσωπο, π.χ. Clippers, έτσι, βλέπω τον Dallas ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι θα είναι μάλλον, δεν θα το πω dark horse, γιατί okay, έκτη είναι και ανεβαίνουν.
Μα το σήμα τους είναι ένα άσπρο άλογο μάλλον.
Σωστά, καλά. Στο Dallas έχει άλλωστε μόνο λευκά άλογα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν να πάρουν το κάτι παραπάνω τη φετινή χρονιά. Παρόλο που θεωρητικά δεν θα πρέπει να είναι η χρονιά τους, έτσι. Η ομάδα θεωρητικά από του χρόνου θα έχει δέσει ακόμα παραπάνω. Αλλά δείχνει ότι το ότι έχουν αρχίσει να βάζουν τα missing pieces θα καταφέρουν να κάνουν την υπέρβαση. Τώρα, αν η ερώτηση είναι μπορούν να περάσουν Denver, θεωρώ όχι. Αλλά οποιαδήποτε άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή, απέναντί τους μπορούν να την περάσουν. Τώρα, υπάρχει ένα ερωτηματικό εκεί με τους Timberwolves, γιατί okay, όσο λείπει ο Cat, έχει ανέβει τρομακτικά ο Naz Reid, έτσι. Τρομακτικά ναι, όμως. Κάτι το οποίο ίσως δεν το περίμενε κάποιος πριν, δηλαδή είναι σαν να μην τους λείπει ποτέ. Οπότε εκεί πέρα μπορείς να πεις ότι ρε τελικά μήπως η απουσία αυτή δεν θα είναι τόσο, ξέρεις,
να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα με τους Timberwolves και γιατί δυστυχώς δεν τους πολυπιστεύω στα play-off. Διότι έχουν πρόβλημα στην επίθεση. Και στα play-off οι άμυνες παίζουν καλύτερα, είναι πολύ πιο δυνατές. Οπότε το πρόβλημά τους θα μεγαλώσει κι άλλο. Θα μεγαλώσει κι άλλο.
Ναι, ισχύει αυτό. Σε αντίθεση με τον Dallas που στην επίθεση δεν έχει ποτέ πρόβλημα. Ό,τι και αν υπάρχει στην άμυνα πίσω. Αυτά.
Λοιπόν, και περνάμε στους Bucks. Και το ερώτημα για τους Bucks δεν είναι τόσο φανταστικό όσο θα θέλαμε να είναι. Αλλά νομίζω ότι είναι το μόνο πραγματικό ερώτημα για τους Bucks. Είναι μπορούν να φτάσουν τελικό NBA.
Bucks, αυτός ο άγνωστος.
Το ερώτημα της Bucks δεν είναι το αν είναι καλή ή κακή ομάδα, ας ξεκινήσουμε τα βασικά, διότι είναι δεύτερη στην Ανατολή. Εντάξει? Και το ρεκόρ τους δεν είναι ιδιαίτερα άσχημο, μπορεί να πει κάποιος, και θα παραμείνουν και δεύτερη στην Ανατολή από ό,τι φαίνεται. Το ερώτημα για τους Bucks είναι το αν μπορούν να κάνουν θεωρητικά αυτό το βήμα παραπάνω φέτος, το οποίο δεν έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια και φέτος δείχνει ότι μάλλον δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Δηλαδή να πάνε τελικό NBA. Κοινώς να περάσουν το οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην Ανατολή, τους Heat μπορεί να μπει κάποιος, τους Boston μάλλον, και να πάμε. Και αν πάρουμε και στα υπόψη μας ένα match που έγινε χθες μεταξύ Los Angeles χωρίς τον LeBron και Bucks, όπου μετά από δύο παρατάσεις κέρδισαν οι LA και τους διέλυσαν την περιφέρεια.
Σοκαρίστηκα.
Bucks. Μπορεί να πει κάποιος, ναι, ότι τα κάποια προβλήματα, και ειδικά σε αγώνες τώρα, γιατί ξέρεις, οι Lakers θέλουν νίκες τώρα, έτσι. Κάποια προβλήματα δεν μπορούν να κρυφτούν εύκολα.
Καλά, από ότι οι Bucks δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει να θα βγουν δεύτερη ή τρίτη, με απόλυτη ειλικρίνη, έτσι. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Οι Lakers παλεύουν για να μπουν στα play-off. Οι Bucks είτε βγουν δεύτερη είτε βγουν τρίτη, οκ. Okay. Και να θυμίζω ότι η χρονιά που το πήρανε δεν ήταν πρώτη, έτσι. Δηλαδή, τις χρονιές που ήταν πρώτη βγήκανε πιο νωρίς από τα play-off. Δηλαδή, τη βλέπουν πιο χαλαρά.
Εντάξει. Ναι, σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλανε να έχουν πλεονέκτημα μέχρι το τελικό της Ανατολής, πάντως. Δεν είναι κακό. Θεωρητικά, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα στην περιφέρεια με Beasley και με Lillard ταυτόχρονα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουν. Παρ' όλα αυτά, γιατί το ερώτημά μας είναι αν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν ομάδες της Ανατολής, δείχνουν ότι έχουν βρει μια συνταγή, έτσι. Κερδίζουν, έτσι, πάνε καλά. Ο Λίλαρντ ανεβάζει στροφές. Και πιστεύω ότι θα γίνει τρελό Clash of Titans με Βοστόνη. Έτσι, εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι η Βοστόνη είναι η chosen one ομάδα φέτος από την Ανατολή.
Από την τελευταία φορά που γράψαμε πάντως, η Βοστόνη κατάφερε να χάσει μάτς το οποίο προηγούταν με 30 πόντους. 30, όχι 20.
Και οι Bucks νομίζω χθες κέρδισαν 1 και 40 πριν από το τέλος, νομίζω με 11 ή 12 πόντους. Οκ, okay, τι να κάνουμε τώρα.
Μανώ.
Ναι, πάμε.
Είναι οι Bucks καλύτεροι με Doc Rivers από ό,τι ήταν με Griffin? Είναι καλύτεροι με Doc Rivers. There, I said it.
Πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη, όχι απλά καλύτερη.
Επιθετικά δεν είναι καλύτερη.
Μα δεν λέμε επιθετικά ή αμυντικά, λέμε στο σύνολο.
Γιατί παίζουν χειρότερη επίθεση προς το παρόν? Γιατί προσπαθούν να δώσουν, και όταν λέμε προσπαθούν το έχουν κάνει, περισσότερο την μπάλα στο Lillard. Δηλαδή έναν ορθολογικό τρόπο παιχνιδιού, όπου ο Άσος έχει περισσότερο την μπάλα από ότι με τον προηγούμενο που είχε περισσότερο Γιάννη στην μπάλα. Και ο Lillard απλά βάραγε τρίποντα από που να είναι. Έχουν ανέβει πολύ σε άμυνα.
Καλά, ναι.
Πολύ σε άμυνα. Και έχουν κάνει ένα buy-in το οποίο αρχίζει και μου δείχνει μια ομάδα η οποία φαίνεται υγιής. Ενώ με Griffin έβλεπε στην ομάδα και συχαινόσουνε. Λες, πώς παίζουν έτσι.
Ισχύει.
Κοιτάξτε, όταν ρωτάμε αν φτάνει τελικό, το μόνο που μας νοιάζει είναι να δούμε τα match-up με Celtics. Δεν υπάρχει άλλο ερώτημα. Δηλαδή, όλα αυτά που λέμε έχουν μια σημασία. Αλλά, ναι, εντάξει, μπορεί να βγουν από τον πρώτο γύρο από τους Heat. Δεν λέω το αντίθετο. Αλλά θέλω να πω, όταν συζητάς για το αν θα πάει η ομάδα τελικό, η ομάδα θα πάει τελικό αν μπορέσει να κερδίσει το match-up με τους Celtics. Mm-hmm. Εκτός και αν θεωρείτε ότι θα βγουν οι Heat 8, θα κερδίσουν τους Celtics και τελικό περιφέρεια θα δούμε Bucks Heat.
Και θα περάσουν οι Heat κλασικά.
Που, εντάξει, να μην το σκέφτομαι κιόλα, μη σπάσω την οθόνη ενώ ηχογραφούμε, ας πούμε.
Να δούμε λίγο, ας πούμε, πού έχουν πλεονέκτημα οι Celtics.
Κοίταξε, οι Celtics έχουν πλεονέκτημα παντού. Και βάσει stats και βάσει standings.
Θεωρητικά στο 4 και στο 1, ναι, δεν έχουν.
Ναι. Ας μην το πάμε έτσι όμως. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ο Γιάννης είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν θα πάει πάνω στον αντίπαλο παίχτη. Έχουμε πολλές φορές εκνευριστεί, μα γιατί δεν τον έστειλε πάνω στον Butler, μα γιατί δεν τον έστειλε πάνω στο Tatum, γιατί δεν τον έστειλε στο Jalen Brown που είχε βάλει, πώς είχε βάλει Brown, κοντά 50. Ο Γιάννης τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, θεωρείται από τους καλύτερους αμυντικούς της λίγκας τα τελευταία 20 ετία, επειδή είναι παίχτης ο οποίος είναι helper. Όταν είναι στο γήπεδο helper, πώς να πω, γυρίζει το παιχνίδι τούμπα. Δεν είναι η αποστολή πήγαινε πάνω και βάλε χειροπέδες σε κάποιον. Δεν είναι αυτό το στυλ. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι ποιος θα μαρκάρει Tatum και Brown. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα προφανώς όσον αφορά τους Bucks. Γιατί ο Γιάννης δεν θα πάει σε κάποιον τους δύο.
Οι Celtics, όπως έχουμε πει κάποιες φορές, είναι η τριποντοομάδα, πρώτη στο NBA στα τρίποντα, σε πόντους που έρχονται από τρίποντα μάλλον, okay. Συνεπώς, έχει την περιφερειακή άμυνα και άμα πάνε για κάποιο είδους μπάσιμο ο Brown ή ο Tatum, συνήθως αυτοί είναι, γιατί ο Porzingis κύριος κάνει pick and pop, κάθε και βάρει τριποντάκια από μακριά, τότε ναι, θα μπορεί να πάει ο Γιάννης. Σαν helper αμυντικός, εκεί θα παίξει. Όταν είναι έξω, έχει το Middleton που έχει γυρίσει και δίνει κάτι παραπάνω στην ομάδα. Φαίνονταν ότι έχει λείψει. Ναι. Ο οποίος δεν είναι ο παλιός καλός Middleton που μάρκαρε τον Durant στη σειρά με τους Nets, okay.
Ναι, προφανώς.
Αλλά αυτός θα μαρκάρει. Αυτός θα μαρκάρει τον Tatum, εκ των πραγμάτων. Αυτός και ο Μαλίκ Μπίζλεϊ είναι η αμυντική τους.
Ο Μπέβερλι, ρε. Υπάρχει ο Μπέβερλι.
Ο Μπέβερλι είναι στο δεύτερο unit. Δηλαδή θα ξεκινήσει σαν... Θα ξεκινήσει δηλαδή με Λίλαρντ Μπέβερλι.
Στα play-off. Ναι. Στα play-off τώρα εγώ πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η λογική σε ένα match όπου έχεις επιθετική υπεροπλία απέναντι, αλλά οκ. Okay. Ακούγοντας την ηχογράφηση κατά τη διάρκεια του μοντάζ, συνειδητοποίησα ότι βέβαια υπάρχει και ο Τζέι Κράουντερ. Και εκεί που λέω, καλά, πώς γίνεται τρεις άνθρωποι να ξεχάσουμε ότι παίζει και ο Τζέι Κράουντερ στους Bucks. Και μετά θυμήθηκα ότι πέρυσι τον είχε ξεχάσει και ο Μπαντενχόλτζερ. Οπότε, οκ. Okay.
Επίσης, να συνεχίσω και λίγο, sorry. Απ' την άλλη, υπάρχει και ένας Drew Holiday, ο οποίος είναι ο αμυντικός, ο οποίος πάει πάνω στον αντίπαλο. Ο οποίος Drew Holiday θα πάει πάνω στο Lillard. Άρα ο Lillard θα έχει απέναντί του ένα από τους καλύτερους lockdown defender της λίγκας, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκεί συνεχίζει το πλεονέκτημα της Βοστόνης. Αλλά δεν είπαμε τα πλεονέκτημα των Bucks. Εντάξει. Γιάννης Λόπες και θα πω και Πόρτης θα πρέπει να τσακίσουν ό,τι υπάρχει από κάτω.
Εννοείς να τραυματίσουν τον Πορζίνγκης. Δεν είναι πολύ δύσκολο
αυτό. Όχι, όχι. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει να τους διαλύσουν. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να έχουν ελπίδες. Φυσικά πάντα, ναι, ο Λίλαρντ θα πρέπει να κάνει μεγάλους αγώνες. Αλλά σκέψω αυτό το πράγμα, ότι αν έχουν κάπου υπεροπλία, είναι εκεί κάτω. Εντάξει, ο Πορζίνγκης βέβαια έχει αρχίσει να παίζει και με πλάτη, έχει ανεβάσει τα ποσοστά του και όχι με πλάτη, έχει αρχίσει να παίζει από κάτω, έχει ανεβάσει τα ποσοστά του, είναι πολύ πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν παλιά. Αναγκάζεται να το κάνει σε αυτήν την ομάδα, το χρειάζεται αυτή η ομάδα αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει από κάτω να κάνουν πάρτι. Όπως ο Γιάννης έκανε πάντα πάρτι εντός της Βοστόνης, έτσι. Πάντα.
Απλά για τον Τζρου Χόλιντε μόνο έναν αστερίσκο, ότι εντάξει, φοβερός on the ball defender κτλ. Έφαγε 98 από τον Τζίμι στα δύο τελευταία μάτς πέρυσι. Δηλαδή υπάρχει και ένα όριο στο πόσο μπορεί να περιορίσει κάποιον που είναι πραγματικά on fire.
Ναι ρε, αλλά ο Τζίμι είναι διαρροτριάρι, είναι πολύ διαφορετικός από τον Λίλαρντ. Σαν
δεν έχει καμία σχέση αυτό. Είναι αυτό που είναι και δεν θα σταματήσει. Είναι το απόλυτο πλεονέκτημα τον έχεις. Όπως οι Bucks είχαν πλεονέκτημα και εξαιτίως του πήραν πρωτάθλημα, εξαιτίως του προχώρησαν κτλ. Και αυτή τη στιγμή σκέψου ότι δίπλα από τον τέτοιον μπορείς να κατεβάσεις μια ομάδα που είναι όλη καλή αμυντική. Δηλαδή είναι ότι ο Lillard σε κάποιο screen θα ελευθερωθεί και θα βρεθεί μπροστά του κάποιο αμυντικό
με τον Πορζίνγκης. Αυτό θα πάνε να χτυπήσουν.
Υπάρχει και ο Πρίτσαρντ, έτσι, στο rotation των Celtics.
Στο rotation, όχι όμως σε αυτούς που θα κλείσουν τους αγώνες. Σε αυτούς που θα κλείσουν τους αγώνες θα υπάρχει ο Τζρου ή
ναι,
η Ντέρικ White και από τα screen θα βγει ο Μπράουν ή ο Τέιτουμ. Αλλά όπως είπε και ο ξάδερφος, εκεί θα πας να χτυπήσεις στις αλλαγές του Πορζίνγκης. Θα δούμε. Θα είναι τρελής κακέρα, πιστεύω.
Και η πιο επικίνδυνη στιγμή θα είναι όταν οι Bucks προηγηθούν 3-1.
Μόνο NBA!